Tiedetään, että sydämen eteisvärinä eli flimmerinä tunnettu kapine on yleisin rytmihäiriö ja se lisää myöskin aivoveritulpan riskiä. Mutta voidaanko tähän tulppariskin sitten vaikuttaa? Tiedetäänkö toimivia konsteina, jolla värinät ja ylimääräiset veritulpat pysyvät kurissa? Reseptoriohjelmassa puhutaan nyt siitä, miten eteisvärinää hoidetaan ja hillitään ja pidetään 100 000 suomalaisen aivohalvausriskiä aisoissa. Professori Lauri Toivonen, mitä eroa siinä on, onko aivohalvauksen syynä eteisvärinä vai valtimokovettuma tauti tai tekijä X? Jos suoni on tukossa, niin se on tukossa ja aivoihin ei mene happea ja siitä tulee infarkti eli kuolio.
On totta, että tämä lopullinen tapahtuma aivoissa johtuu siitä, että aivoverisuonessa on tukos. Mutta minkälainen se tukos on, niin se voi erota suuruudeltaan ja se eroaa usein syntytavaltaan. Eteisvärinässä eteisten sisälle kertyy verihyytymiä ja ne voivat lähteä liikkeelle verisuonia myöten. Tällaiset hyytymät ovat yleensä suurempia kuin valtimotukoksen tekemät aivoinfarktit. Just siitä syystä, että verenkierron häiriö aivoissa on suurempi.
Kuinka suuri osa näistä aivoveritulpista sitten johtuu eteisvärinästä?
Tämä riippuu jonkin verran siitä, minkä ikäisestä henkilöstä on kysymys, mutta yleistyksenä voidaan sanoa, että noin 1/4 tai 1/5 verisuonitukoksista johtuu eteisvärinästä.
Minkä takia se sitten myöskin tappaa enemmän ja ne halvaantumiskohtaukset ja muut jälkiseuraukset on vaikeampia eteisvärinäperäisissä aivoveritulpissa?
Verisuonitukos aivoissa voi aiheuttaa hyvin erilaisen vaurion. Mitä laajempi vaurio on kysymyksessä, sen suurempi on toimintahäiriö. Voi tulla toispuolihalvauksia, näkökyvyn menetystä, puhekyvyn menetystä ja myöskin mielentila voi muuttua. Vaurion suuruus määrää, mitä tapahtuu. Osaan verisuonitukoksista liittyy myöskin aivon sisäisiä verenvuotoja. Ja tällainen tilanne on kaikkein vaarallisin, koska nimenomaan niissä tilanteissa kuolemanvaara on suurin.
Miten ihmeessä voi olla yhtä aikaa veritulppa ja verenvuoto samassa paikassa?
Verisuonitukos voi muuttaa suonen seinämää ja vahingoittaa sitä, ja tällöin heikentynyt verisuonen seinämä saattaa revetä ja aiheuttaa vuodon aivon sisäisesti.
Kuinka pahana tiekohtauksia pidetään täällä Meilahden sairaalan sydäntautien klinikalla?
Tiekohtaus on ohimenevä aivoverenkierron häiriö ja sen tunnistaa siitä, että tulee samantapaisia halvausoireita kuin verisuonitukoksessa, mutta ne ovat usein lievempiä ja menevät nopeammin ohitse. Jos ei mitään jälkitilaa jää, voidaan katsoa, että kysymys on tiekohtauksesta. Tällaisen kohtauksen esiintyminen osoittaa taipumusta saada aivoverisuonten tukoksia ja siinä mielessä se on hyvin vakava enne siitä, että voi tulla todellinen verisuonitukos joko välittömästi tai joskus toisella kertaa.
No mitä siinä sitten tehdään?
Tällaisessa tilanteessa on hyvin tarkoin selvitettävä, mikä tämän tiekohtauksen aiheutti ja pyrittävä estämään, ettei verisuonitukoksia tule.
No mikä sen sitten voi aiheuttaa? Onko niitä syitä paljonkin, professori Lauri Toivonen?
Tavallisin syy on valtimoiden seinämissä olevat kovettumat, joista voi lähteä pieniä kiteitä tai hyytymiä liikkeelle. Seuraavaksi tavallisin on eteisvärinässä olevat eteisten sisäiset hyytymät, jotka voivat lähteä virtaamaan ja tukkia suonen.
Jos palataan siihen eteisvärinään, niin onko se itsessään vaarallinen tauti? Paheneeko se hoitamattomana?
Eteisvärinässä on hyvin monta vaikeusastetta, jotka osittain riippuu siitä, miten nopean pulssin eteisvärinä aiheuttaa ja toisaalta mikä on taustalla oleva sydänsairaus.
Miten se sitten vaikuttaa sen ihmisen elämään, jolla se värinä värisee?
Jos eteisvärinä aikana pulssitaso on hyvin nopea, tästä voi tulla vaikeita oireita, jotka voivat tuntua ensinnäkin sydämen tykytyksenä, voi aiheuttaa voimattomuutta, hengenahdistusta, jopa puristusta ja kipua rintaan. Ja kun toisessa ääripäässä on sitten sellainen eteisvärinä, jossa pulssitaso pysyy suunnilleen normaalilla tasolla, vaikka sydämen lyöntivälit ovat epäsäännöllisiä. Tällöin saattaa olla hyvin vähän oireita, taikka tämä henkilö ei välttämättä huomaa edes, että hänellä on eteisvärinä.
No mitä sille sitten mahdetaan? Kuinka tämmöistä eteisvärinää sitten lääkitään niin, että se potilas pysyy ainakin hengissä ja suhtkot siedettävällä olotilalla?
Ensisijaisesti harkitaan mahdollisuutta päästä eroon tästä eteisvärinästä, joka merkitsee lääkkeiden käyttöä välittömästi tai pitkäaikaisesti. Ja voidaan myöskin tehdä rytmin siirtoja, jolla eteisvärinä pysäytetään, jolloin sen jälkeen palaa entinen normaali rytmi. Vastaisuudessa täytyy sitten pyrkiä estämään, ettei eteisvärinää tule uudestaan.
No millä sen estää, jos se menee automaattisesti päälle, niin mistä se edes tietää, että se meni päälle tai että meinaa mennä?
Tätä meinaako eteisvärinä tulla on todellakin vaikea ennustaa, että useimmiten vasta sitten, kun tämä rytmihäiriö on uudestaan tullut, niin siihen joudutaan reagoimaan. Ja mikäli oireet ovat vaikeat, on mielekästä pyrkiä heti pääsemään tästä eteisvärinästä kohtauksesta eroon.
No kuinka sitä sitten päästään eroon?
Voidaan käyttää lääkkeitä, joilla pysäytetään eteisvärinä. Niiden tehoavuus on kohtalaisen hyvä ja sairaalan poliklinikat käyttävät tällaista lääkitystä. Ja mikäli lääkehoito ei tehoa, voidaan käyttää tätä sähköistä rytmisiirtoa tiettyjen esivalmistelujen jälkeen.
Kun se joillain ihmisillä on suhtkot oireeton koko eteisvärinä, että sitä ei edes tiedä, kun vahingossa selviää jossain verenpaineen mittauksissa, niin millä semmoinen sitten hoidetaan? Mistä se tietää, koska sillä piilevällä eteisvärinällä on se värinä päällä, joka on silti, vaikka se onkin salainen, niin aivohalvausriski?
Jos on totta, että jos vaikutus joka päivässä elämään, toimintakykyyn ja vointiin on vähäistä, niin silloin voidaan hyväksyä se, että välillä on eteisvärinä ja välillä ei. Käyttämällä lääkkeitä voidaan saada eteisvärinä vähäoireiseksi ja silloin tullaan juuri tähän tilanteeseen. Tällöin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi tulee sitten estää aivoverisuonitukoksia ja muita valtimoihin tulevia tukoksia, mikä eteisvärinästä aiheutuu.
No kuinka niitä sitten estetään, jos sitä eteisvärinä ei pysty estämään, niin millä ne tukokset estetään, kun se veri jää lätkyttämään sinne eteisen liian pitkäksi aikaa ja ehtii kehittää hyytymän?
On olemassa veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä. Ja niiden teho on kohtalaisen hyvä, vaikka luonnollisesti ei aivan täydellinen.
No, varfariinihan on tämmöinen vanha veikko, mitä on käytetty jo jostain isoisän ajoista asti verehyytymisen, mutta kuinka moni sitä käyttää oikeasti niin, että ne INR-tasot pysyvät siinä, missä pitää, että saadaan hyöty, mutta ei haittoja?
Varfariinihoito on ollut vuosikymmeniä käytössä ja se on hyvin tehokas estämään eteisvärin aiheuttamia aivohalvauksia. Tämä hoidon osalta on oltava tarkka, koska tällä lääkkeellä pitää vähentää veren hyytymistekijöitä riittävästi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Jos teho on vähäistä, tapahtuu edelleen verisuonitukoksia, ja jos vaikutusta saadaan liikaa aikaa, tulee verenvuotoja.
Kuinka moni jaksaa taiteilla niiden verinäytteiden ja ruokavalion ja muun kanssa niin, että se INR-arvo pysyy siinä haarukassa 2 ja 3 välillä?
Niin tämän hoidon ongelma on se, että vaikka käyttää samaa lääkeannosta, voi hoidon teho silti muuttua. Ja tämän vuoksi joudutaan seuraamaan verikokeilla, kuinka paljon hyytymistekijät on alennettu. Ne seikat, jotka vaikuttavat lääkkeen tehoon, ovat monet dieettiasiat, kasvisten ja hedelmien syönti, K-vitamiinien saanti vihanneksissa ja myöskin muut lääkkeet, joita käytetään. Samaten jotkin suolistosairaudet saattavat tilapäisesti muuttaa varfariin lääkkeen tehoa. Tämmöisistä syistä johtuen hoitovaikutus vaihtelee ja sitä tulee koko ajan seurata. Usein käy niin, ettei pystytä pitämään hoidon tehoa oikeassa haarukassa. Hyytymistekijät joko eivät alene riittävästi tai liian paljon, jolloin on suuri riski siitä, että tulee merkittäviä verenvuotoja. Hyvässä hoidossa pystytään 2/3 tai 3/4 ihmisistä pitämään INR-arvon osalta hyvällä alueella, eli siis tämä hyytymistekijöiden alentuminen sopivassa määrin. Mutta suurella osalla potilaista on erittäin vaikea kaikista varotoimista huolimatta onnistua pitämään hyytymistekijät sopivina.
Onko se K-vitamiini, mitä saadaan ruuasta, tai sitten ollaan saamatta, niin se mikä sotkee sen INR-tason?
Se on yksi näistä sotkijoista. Tämä varfariin vaikutus perustuu siihen, että hyytymisjärjestelmä tarvitsee K-vitamiinia hyytymistekijöiden tuotantoon. Tämä varfariini vastustaa tämän K-vitamiinin tehoa. Ja siksi on ymmärrettävää, että kun K-vitamiinin määrä saanti vaihtelee, lääkkeen tehavuudessa tulee heti eroa.
No mitäs muuta yhteisvaikutuksia siihen samaan soppaan kytketään?
Voidaan kytkeä sellaisia verenvuodon kautta haitallisia asioita, koska muutkin lääkkeet voivat vaikuttaa muilla tavoilla verenvuotoalttiuteen. Tällainen yhteiskäyttö voi lisätä verenvuotoja, kuten esimerkiksi aspiriinin käyttäminen samanaikaisesti varfariinin kanssa.
Auttaako muuten ylipäätään se aspiriini tässä eteisvärinä hommassa ketään? Onko joku sellainen ryhmä, mikä selviäisi pelkällä aspiriinin syönnillä?
Aikaisemmin arvioitiin, että aspiriini voisi hyödyttää jotakin eteisvärinä potilaita, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että aspiriinin hyöty on todella äärimmäisen vähäinen ja sekin aiheuttaa jonkin verran verenvuotoa. Et ehkä sellaisissa tilanteissa, missä aspiriinin käyttöön on muutenkin peruste, joku eteisvärinä sairastava voi sitä käyttää.
Onko siitä aspiriinista nykytiedon mukaan sitten hyötyä juuri missään tulpan ehkäisyssä?
On kylläkin valtimotukosten ehkäisyys, jotka pohjautuvat valtimokovettumatautiin. Muun muassa sepevaltimotukoksia voidaan tehokkaasti estää sillä. Ja myöskin jos aivoverisuonitukos pohjautuu valtimokovettumatautiin, tällä lääkkeellä on suuri merkitys.
Eli nämä veritulpatkin voi johtua monesta eri syystä, joten se hoito voi vaihdella kovastikin paljon.
Näin on.
No, mitä sitten tehdään, jos ei saada pysymään oikeassa haarukassa varfariinille tätä hyytymistekijää, niin mites konsteja sitten kaivetaan takataskusta?
No, pyritään tietysti tunnistamaan ne tekijät ja poistamaan nämä häiriötekijät, mutta valitettavasti siinä aina ei onnistuta. Onneksi viime aikoina on tullut käyttöön uusia lääkkeitä, joilla voidaan saada sama hoitovaikutus aikaan, mutta kuitenkin tasaisemmin ja varmemmin ja jopa tehokkaammin.
No kuinka tehokkaita ne on ja mitä ne on?
Uusia antikoagulantteja eli veren hyytymistä alentavia lääkkeitä on tutkittu viime aikoina runsaasti vertaamalla niitä perinteiseen varfariinihoitoon. Näissä tutkimuksissa on osoittautunut, että uudet lääkkeet pystyvät paremmin kuin varfariini estämään verisuonitukoksia ja on myös huomattu, että lisääntyneestä tehosta huolimatta ne eivät aiheuta enempää verenvuotoja, eivät edes sitä määrää verenvuotoja kuin varfariini aiheuttaa.
No rientääkö kaikki nyt innoissaan apteekkiin ostamaan uusia lääkkeitä ja heittää varfariinit nurkkaan?
Tällaista painetta varmaan herää, koska nämä uudet lääkkeet ovat siinä mielessä helppokäyttöisiä, ettei tarvita veren hyytymistekijöiden seurantaa eikä annosten vaihtamista tilanteen mukaan. Samaten on vähemmän rajoituksia dietin osalta. On monta käytännön etua, jonka vuoksi uusia lääkkeitä halutaan ottaa käyttöön. Rajoittavia tekijöitä voi olla, että kokemusta ei ehkä ole aivan riittävästi, ja toisaalta, kun kysymyksessä on kuitenkin kriittisesti käytettävä lääkeryhmä, on luotava järjestelmä, jolla mahdollisimman tarkkaan pidetään huoli, että annostus pysyy vakaana ja hyvin täsmällisesti otettuna.
Mitä siinä on sitten esteitä? Ei mikään ole pelkästään hyvä, joka kolikossa on toinen puoli.
Näillä uusilla lääkkeillä onneksi on vähemmän yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa kuin varfariinilla, mutta niitä toki kuitenkin on olemassa. Siksi mahdolliset yhteisvaikutukset pitää ottaa huomioon ja jonkin verran rajoituksia todellakin tulee tässä suhteessa myös. Toinen rajoittava tekijä on se, että lääkkeiden käyttökokemusta laajassa määrin ei ehkä kuitenkaan ole riittävästi. Siinä mielessä lääkärit saattavat pysyä varovaisina tämän lääkityksen aloittamisessa. Ja kolmas näkökohta on ymmärrettävästi kustannuskysymys, koska uudet lääkkeet ovat kalliimpia kuin aikaisemmat lääkkeet.
No kuinka paljon kalliimpia? Miten se hinta vaikuttaa tässä jatkossa sitten?
Hinta on selvästi suurempi kuin varfariinihoidolla. Vastapainoksi on huomattavaa, että säästöä saadaan siinä, ettei tarvita laboratoriossa käyntejä eikä yhteyttä terveydenhuoltoon, joka määrittää seuraavat käytettävät varfariiniannokset. Ja ehkä hyötyä tulee siinäkin, että hoito on tehokkaampaa ja sillä on vähemmän komplikaatioita. Mutta noin välittömässä käytössä kustannuksia tulee potilaalle enemmän kuin aikaisemmalla lääkkeellä.
No paljonko siinä on eroa ja montako lääkärissä käyntiä jää väliin tai laboratoriossa käyntiä jää väliin, jos ei käytä varfariinia?
Yleensä warfarinin hoidossa käydään laboratoriossa kerran kuukaudessa ja tavalla tai toisella saadaan tietoa, millä lääkeannoksella jatketaan.
Kumpaan kukkaro kallistuu?
On arvioitu, että warfarinin hoidon laboratoriokustannukset ovat noin 600 euroa kuukaudessa keskimäärin. Vastaavasti uusilla hyytymistä estävillä lääkkeillä tällä hetkellä vuorokauden hinta on noin 4 euroa päivässä. Tästä voidaan laskea näiden kustannuksen suhteita, mutta on huomattavaa, että lääkekustannus tulee tällä hetkellä potilaalle, kun taas laboratoriokäynnit tulevat pääasiassa terveydenhuollon maksettavaksi. On hyvin tärkeää, että näille uusille lääkkeille saadaan sairausvakuutuksen korvattavuus, koska tällöin potilaat voivat päästä tämän vuotuisen hintakaton pariin.
Monen lääkkeen käyttötarkoitustahan on laajennettu. Esimerkiksi epilepsialääkkeitä käytetään nykyään myös kivunhoitoon ja tähän eteisvärinään löydetty tämä uusi lääke dabigatraa, niin sitähän on käytetty lonkkaleikkaus potilailla, ettei ne liikkumattomassa olotilassa ollessaan saisi veritulppia, niin mikä siinä sitten on erona, että miksi se on sitten erilaista käyttää sitä eteisvärinä peräisissä aivoveritulpan estämiseen kuin siinä lonkkaleikkauksen jälkeisissä veritulpissa niiden estämiseen?
Niin lääkkeiden käyttöaiheissa kuin korvattavuuksissa viranomaiset määrittävät käyttötarkoituksen ja korvauksien suuruuden. Ja varsinkin tämä korvausasia on riippuvainen myöskin talousseikoista.
Joko sitä käytetään kuitenkin potilaille, jotka sitten itse maksaa sen 4 euroa, eli suunnilleen 2 kahvikupin hinnan päivässä?
Dabigatraani otettiin virallisesti käyttöön tämän syksyn aikana, ja sen käyttö on jo selvästi laajenemassa.
Mikä se sitten ratkaisee, mitä lääkettä kummallekin tai kenellekin annetaan?
Ne potilaat, jotka ovat tottuneet käyttämään warfariinia, jolla nämä hyytymistä mittaavat INR-arvot pysyvät hyvällä tasolla, voivat edelleenkin jatkaa warfariinin käyttöä. Mutta mikäli nämä INR-arvot heittelevät kovasti, on suorastaan järkevää vaihtaa tehokkaampaan ja turvallisempaan lääkitykseen. Ja hyvin tärkeää on myös ottaa huomioon potilaan oma toivomus, minkälaista lääkehoitoa hän haluaa.
No, pärjääkö warfariinikisassa sitten enää ollenkaan, putoako se pois pelistä?
Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että jos INR-arvot pysyvät hyvin hoitoalueella, tulos on kohtalaisen hyvä, niin ettei ole mitään huolta jatkaa sellaista warfariinihoitoa, joka menee suunnitelman mukaisesti.
No, kuinka paljon sitten löytyy sellaisia ihmisiä, warfariinikäytön yhteydessä ne INR-arvot ei pysy aisoissa, vaikka kuinka yrittäisi? Onko sellaisia ihmisiä satoja vai tuhansia vai muutamia?
Hoitoyrityksistä noin kolmasosa tai neljäsosa on sellaisia, joissa on hyvin arveluttavaa jatkaa pitempään. Ja tällöin näillä henkilöillä aikaisemmin oikein muuta vaihtoa sitten ollut kuin käyttää aspiriini, joka niin kuin äsken todettiin, on teholtaan hyvin heikkoa.
No kuinka tämä uutukainen dabigatraani sitten käy laajasti ajatellen, niin käykö sitten kaikille niille, joille warfariini ei käy, professori Lauri Toivonen?
Dabigatraani voi olla teholta arvaamaton, kun potilaalla on vaikeita yleissairauksia, kuten maksasairautta tai vaikea munuaisen sairaus. Tällöin näiden potilaan osalta pitäisi ehkä jossakin tapauksessa pidättyä käyttämästä dabigatraania. Eräs mahdollisuus on lievemmissä tiloissa käyttää pienempää hoitoannosta kuin vakiosti käytetään.
Näissä testeissähän käytettiin kahta eri annosta, 110 milliä tai 150 milliä kaksi kertaa päivässä. Mikä sen sitten määrää kumpaa annosta?
Jos ei ole mitään yleissairauksia, on järkevää käyttää suurempaa annosta, koska se oli parempi ja tehokkaampi. Mutta kun näitä lisätekijöitä kasautuu, ne voivat olla hyvin erilaisia, niin tullaan usein käyttämään pienempää annosta.
Silloin kun tätä on käytetty näillä lonkkapotilailla, siinä hommassahan dabigatraania on käytetty pitkään, niin onko siinä havaittu jotain ongelmia, kun siinä voidaan jo alkaa puhua pitkäaikaiskäytöstä?
No, käyttö ei kovin pitkää ole, ja sitten monien hoitojen haitat ja hyödyt on riippuvaisia siitä, mitä tilaa hoidetaan. Et siinä mielessä ei aivan suoraa vertailua voi saada tilanteeseen, jossa hoidetaan eteisvärinä potilaita.
Onko sitten ne, jotka alkaa käyttää sitä, niin jollain lailla koekanineita?
Näin laajojen tutkimuksen jälkeen ei voida enää käyttää tätä termiä, koska on hyvin vahva näyttö labikatraanin tehoavuudesta. Tähän voidaan lisätä, että kahta muuta vastaavan tapaista lääkettä on myös tutkittu samanlaisissa suurissa tutkimuksissa, ja niissä havainnot ovat samantapaisia, ja ne vahvistavat sitä käsitystä, että labikatraani todellakin voi olla hyödyllisempi kuin aikaisempi lääke.
Onko siitä mitään tietoa, että meneekö näistä uusista lääkkeistä tehoaikaan myötä, että pystyykö elimistö jollain lailla neutraloimaan ne, vai onko ne semmoisia kuin varfarin, että se tehoaa kuin leka aina?
Näiden lääkkeiden vaikutus hyytymisjärjestelmään tunnetaan varsin tarkoin, ja ei ole syytä ajatella, että tapahtuisi jotakin farmakologisen tehon muutosta ajan mittaan. Että jos lääkkeen teho muuttuu, niin useimmiten kysymys on siitä, että lääkkeen aineenvaihdunta on joko maksan tai munuaisen sairauden vuoksi muuttunutta, tai on sitten lääkkeiden yhteisvaikutuksen sitä kautta teho muuttuu.
Kuinka paljon sellaisia ihmisiä Suomessa on, jotka käyttää jotain hyytymisestolääkitystä?
Jos otetaan aspiriinin mukaan, niin tällöin puhutaan jopa sadosta tuhansista. Mutta kun tullaan eteisvärinään, niin arvelisi, että noin 60 000 tai vähän enemmän henkilöä käyttää varfariinia eteisvärinän hyytymien estämiseen.
Kun väestö tietenkin vanhenee joka vuosi yhdellä vuodella, niin eteisvärinäkin lisääntyy iän myötä, niin miten siitä sitten selvitään, professori Lauri Toivonen?
Se on totta, että väestön ikääntyessä eteisvärinäpotilaiden määrä käy aina suuremmaksi ja on yhä enemmän tarvetta estää aivohalvauksia ja muita verisuonitukoksia tällä potilasryhmällä. Se merkitsee luonnollisesti, että pitää tunnistaa, keillä henkilöllä tämä eteisvärinä on, ja tarjota heille tehokas hoito.
No miltä näyttää, mikä se hoito on, sanotaan nyt 2 vuoden päästä, tai 5?
On todennäköistä, että nämä uudet, helpommin käytettävät antikoagulanttihoidot ovat käytännöllinen ratkaisu eteisvärinä ongelmaan. On muistettavaa, että kaikissa hoidoissa on omat vaaransa, ja kun ei tehdä jatkuvaa seurantaa INR-arvojen osalta, pitää olla muita tapoja varmistua, että potilas pystyy ja voi käyttää lääkkeitä säännöllisesti ilman, että tulee vaaraa yliannostuksesta. Samoin tulee koko ajan valvoa ja seurata, ettei kehity sairauksia, jotka vaikuttavat oraalisten antikoagulanttilääkkeiden tehoon. Ja myöskin kun tulee lääkkeiden yhteiskäyttöä, tulee tietysti aina tarkistaa, ettei tämä hyytymiseen vaikuttava teho muutu tässä. Siinä mielessä velvoitteet ovat hieman toisenlaisia. Tässä mielessä velvoitteita on yhtä lailla olemassa, että kun INR-arvon mittaaminen jää pois, jää kuitenkin monta valvottavaa asiaa näiden potilaiden osalta.
Kuinka usein sitten potilaan, joka käyttää näitä dabigatraania tai jotain muuta kuin varfariinia, niin pitäisi käydä lääkärissä tarkistuttamassa, että lääkitys on kohdallaan, kun sitä ei niin kuin näiden labratestien takia tarvitse tehdä?
Aluksi tällaista valvontaa tarvitaan kaikissa tapauksissa, mutta muuten terveiden ihmisten osalta valvontaa tarvitaan myöhemmin hyvin vähän. Mutta mikäli on näitä yleissairauksia, voidaan valvontaa tarvita useammankin kerran vuodessa.